Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова.
Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Амбасадите и Европската обвинителка не одговорија на повиците за помош во разрешувањето на судирот Русковска Муареми. Апокалиптична е сликата во делот Малешевскиот регион, кој годинава беше зафатен со пожари. Дали со привремената влада Бугарија ќе се врати во руската орбита? Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Повиците за странска помош за разрешување на судирот меѓу обвинителката Русковска и директорот на финансиска полиција Муареми не најде на одговор од оние од кои што побараа помош. Европската обвинителка Лаура Ковеши вели дека не планира наскоро да ја посети Македонија. Недоразбирањата меѓу двете институции кои треба да се борат против корупцијата ги извади на површина сериозните кризи во правосудството, велат експерти. Марија Тумановска.
Странските амбасади во земјава и европската обвинителка Лаура Ковеши не одговорија на повикот на двете главни институции за откривање финансиски криминал и корупција да посредуваат во нивниот судир што кулминира деновиве. Директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муареми ја повика јавната обвинителка Вилма Русковска доколку располага со сознание и информации за сторен криминал да ги докаже и на јавноста да ја пласира обвинителен акт против него. Оваа негова реакција е по отвореното писмо на шефицата Русковска, преку кое таа ги повика на помош амбасадите на Соединетите Држави, Европската Унија, владата и јавноста, откако што го нарече загрозувачкиот притисок од владиниот представник, односно од Муареми. Од канцеларијата на Европската обвинителка Лаура Ковеши за Радио Слободна Европа вела дека обвинителката нема планови наскоро да ја посети Македонија. Оттаму објаснуваат дека имаат контакти со јавното обвинителство за воспоставување соработка и потсетуваат на нивниот мандат кој ги опфаќа само финансиските интереси на земите членки на Европската Унија. Од владата пак апелираат сите институции професионално и одговорно да ги извршуваат задачите според своите надлежности. Сметаме дека никој не треба да влијае в разработењето на државен орган како што е јавното обвинителство и го охрабруваме да постапува законито, непристрасно и објективно, ни одговорија од владата. Во меѓувреме со реакција на писмото на Русковска се јави Издруженијето на јавни обвинители. Оттаму смета дека со писмото се нарушува угледот на јавно обвинителската функција и грубо се прекршува етичкиот кодекс на јавни обвинители. Според експертите, пак отворениот судир меѓу двете институции кои треба да бидат предводници во борбата против финансискиот криминал и корупција е доказ дека правосудниот систем во земјава е во сериозна криза. Кризата не е нова, туку представува една од поголемите ескалации, вели професорот по кривична постапка Гордан Калајджиев.
Самиот факт дека правниот систем е во криза и дека е под сериозни политички влијанија и дека се изразува повеќе како политички судир отколку како правен, е повеќе од сериозен. Повикувањето на странски фактори значи дека и другите институции во системот се во сериозна криза и нема механизми кои што би го разрешиле овој конфликт.
На исто мислење е и Маргарита Цаца Николовска, поранешна судијка во судот во Страсбур. Таа вели дека овој конфликт меѓу двете институции е недозволив и дека создава негативна слика во јавност.
Зашто се повикува и да се следат некои други предмети. Тоа се работи кои што постојат постапки овде. Не може никој сега во рамките на овие постапки да врши некакви оцени од надвор кога постојат органи.
Инаку Муареми на брифинг со новинарите рече дека претресот во управата за финансова полиција бил тенденциозен и со единствена цел да му се наруши угледот, да се доведат во прашање сите постапки што тој ги водел или ги води.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Доправа се проценуваат штетите од пожарите што опустошија голем дел од шумите во земјава. Во меѓувреме, останува апокалиптична слика во делот на јубавите и најживописните места во Македонија како Малешевијата. Дали и колку се возобновуваат опожарените површини? И може ли да се спречат ваквите појави? Слушнете во продолжение од прилогот на Ивана Стојкова.
Апокалиптична е сликата во дел од Малешевскиот регион, кој годинава беше зафатен со пожар. Над 50 хектари букова и дабова шума беа зафатени од огнените стихии. Во гаснењето на пожарот учествуваше и армиски хеликоптер кој им помагаше на пожарникарите, а на помош се вклучи и граѓаните од околните места. Во центарот на Малешевијата е Бирово град на 840 метри надморска висина, со богатство од букови, борови, дабови, шуми, најголема концентрација на кислород во воздухот во Македонија. Беровчанецот Сена Тарасимов, кој што работи како новинар, вели дека жално што еден од најживописните и најубавите предели во земјава, пожарот ги опустоши.
Сликата е многу лоша. Да одите од Берово до Пехчево или до Делчево, сликата е како апокалипс. Многу лошо за таква прекрасна живописна и питома шума.
Тарасимов вели дека за разлика од лани надлежните институции годинава побрзо и поефикасно спеале да се справат со гаснењето на пожарите. Но она што го загрижува е возобновувањето на природата и пошумувањето, нешто на што вели треба да се обрне многу поголемо внимание.
Претходната година имаше само две пошумувања, но тоа е многу малку. Треба многу поголема ангажираност на државата. Сега е мирно, но последниот пат гореше високо квалитетен даб и тоа околу 50 хектари, што беше жално да се гледа. Така што поголеми акции за пошумување мора да има дефинитивно.
Годинава регистрирани се досега 69 шумски пожари. Според податоците од јавното предпријатие Македонски шуми, опожарена е површина од 733 хектари. При што е опожарена шума од лисјарки и глолисни мешани дрвни видови како и тревна вегетација. Штедите од овогодишните пожари изнесуваат околу 700.000 евра. Биологот и еколог Кирил Арсовски Пржа за Радио Слободна Европа вели дека 99% од сите шумски пожари во земјава настануваат од човекот, а според проценките, во последните 20 години Македонија изгубила повеќе од 50% во шумските пожари. Биологот лоцира неколку причини за зачестените пожари.
Првање на опушоци, палење логорски оган, управување со возило кој испушта масло, ретки се, но постојат такви случаи. Потоа пожари кои настануваат при горење на страништа. На пазарот има стара метода на стерилизација на полињата на жетвите. Горење на страништата е нелегално, но се прави и тоа многу лесно, се шири кој шумите. И трета причина е пироманија со цел да се искористи дупка во законот, а тоа е дека изгорена шума може да се сече.
Иако имало обиди да се смени овој дел од законот, сепак до овој момент тие обиди се неуспешни. Биологот Арсовски потенцира дека проблемот е што обновата на шуми е тежок и долг процес. Дополнително, вели, во шумските пожари не само што горат шумите, туку се губи и биолошката разновидност, а Македонија е соочена со суши и сериозни непогоди, така што опасноста расте, и ако се појави, може многу лесно да се прошири шумскиот пожар. Според биологот, потребни се и три системски решенија за да се спречат ваквите состојби.
Дека другите држави вложуваат во спречување системи, сензори, камери, наблюдувачници, ние не правиме ништо, немаме политики. Имаме две агенции кои не знаат меѓу себе кој за што е одговорен.
Порачува биологот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бугарскиот преседател Румен Радев очекува привремената влада да не ја вовлекува Бугарија во војна, да обезбеди снабдување со газ и да ја намали политичката тензија. Но зад тие зборови, велат аналитичарите, се крие друга, неофицијална агенда која вклучува враќање назад кон Русија. Пренесува Гоце Атанасов.
Стоти поред во историјата на Бугарија и четврт премиер поставен од председателот Румен Радев. Ова е сувата статистика за новата влада која стапи на функција во вторникот. Шефот на бугарската држава наведе неколку главни задачи пред неа: контрола на високите цени, обезбедување ефтини енергетски резерви, смирување на политичката тензија, спречување Бугарија да биде вовлечена во војна. Сепак ова е само официјалната листа на приоритети на новиот кабинет, велат аналитичарите со кои разговараше Радио Слободна Европа. Зад неа демне втора неофицијална агенда, која сугерира враќање на испораките на руски газ и пацификација на диалогот со круговите блиски до Москва. Сигналите се многу јасни од Радев дека сака да се реши проблемот со енергетската криза. Тој тоа го гледа во насока на обновување на испораките од Газпром, смета професорката по политички науки на Софискиот универзитет Свети Климент Охридски, Ружа Смилова. Радев може би е генерал на НАТО, но има сосема друга позиција, додава Боријана Димитрова, менаџер на социолошката агенција Алфа Ресерч. Според неа, некои односи со Русија може да се обноват под економски изговор, без тоа официјално да се рекламира. Димитрова очекува сличен развој на настаните поради неколку јасни противречности меѓу зборовите и постапките на председателот. Ќе наблюдуваме нешто сосема ново од Радев во бугарскиот политички живот. Некои зборови на смирување, на согласност, на диалог, а во исто време и постапки кои не мора да водат во оваа насока, вели таа. А целта според неа е очигледна. Радев има за цел да ја консолидира поддршката на лево ориентираното русофилско гласачко тело. Според Димитрова, зборовите на Радев го покажуваат само првиот слој од неговата визија за еднината на државата, бидејќи така може да ја стекне довербата на јавност. Ова агенда ќе биде насочена кон покажување борба против главните економски и социјални проблеми. Ова му носи најголеми дивиденди, вели таа. Според неа, на ова јавно ниво, публиката тешко дека ќе забележи посебен пресврт во политиката во земјата. Сепак, тоа може да се случи на поскриено, неформално ниво. Токму енергетската индустрија е таа што спаѓа во овој втор слој, каде што конкретните чекори мора да се следат доста внимателно, а не само најгласните изјави во јавноста, посочува таа. Според професорката Смилова, сигналите на Радев се всушност многу јасни. Таа верува дека и неговите стари изјави и неговиот говор покажуваат дека тој сака да ги продолжи испораките на руски газ.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Триологија. Под површината има уште една површина, е насловен мултимедијалниот проект на познатиот албански уметник и представник на 58-то биенале во Венеција, Дритан Зенели, што од овој четврток, 4 август, е изложен во Чифтама, во Националната галерија. Љупчо Јолевски.
Надремели во Скопје, на трагачите по културни возбуди во овие летни горештини и најмногу на домашната уметничка сцена, од 4 август натаму ќе им се случува уште едно несекојдневно творечко патешествие. Во Чифтаама, во Национална галерија. Во тој период ќе се одвива мултимедијалниот и интердисциплинарниот проект Трилогија, под површината има уште една површина на познатиот албански уметник Дритан Зенели. Роден 1983 година во Скадар, Албанија, Дритан Зенели во 2019 година го представувал албанскиот павилјон на 58-та меѓународна уметничка изложба Биенале во Венеција. Тој зад себе има бројни уметнички проекти, од кои посебно за издвојување се Биенале Манифеста 14, одржано годинава во Приштина, Косово, ланското представување во Театрино Палацо Граци во Венеција, 39-то меѓународно Биенале на Ева, одржано пред две години во Лимерик, Северна Ирска, филмска платформа во Летонскиот центар за современа уметност во Рига и така со ред. Инаку проектот Трилогија, под површината има уште една површина, се состои од три видеа, инсталации, цртежи, редимейд објекти и просторни инсталации. Елементот што ги поврзува филмовите е минералот хром. Во разговорот со него, тој најнапред ке рече дека навистина е среќен што за прв пат ја представува трилогијата под површината има уште една површина во Националната галерија на Македонија, чиј куратор е Ана Франговска. Потем истакнува дека трилогијата е составена од неколку дела, од кои трите главни се три видео инсталации.
Е пара е мултон милион планетин ток по форце на гравитетит.
Првото дело, наречено невозможно е да се напушти планетата Земја без гравитација, каде се почнува во металургијата на Елбасан, еднозначајно место кое во минатото се сметаше за утопистичко, бидејќи се мислеше дека ќе биде многу продуктивно за албанската економија, но денес е едно дистопично и напуштено место каде едноставно се пропадна. Филмот е снимен со Марио, мојот пријател од детството, кого го поканив за да реализираме еден филм посветен на неговата желба да ја напушти планетата Земја. А тој пак предложи да го снимиме филмот во металургискиот комбинат во Елбасан, што бил изграден во 1962 година. Тоа е своевидна реликвија, знак на политичко враќање по застојот со Советскиот сојуз, на новосозадениот сојуз меѓу комунистичката партија на Кина и партијата на трудот на Албанија.
Вели Дритан Зенели, а Ана Франговска во својот текст за каталогот на изложбата на Дритан Зенели пишува: «Редефинирањето на идејата за неуспех, утопија и сон стои во сршта на истражувањето на Зенели како елементи кои отвараат можни алтернативи. Во неговите филмови моќта и историјата се испреплетени со поединечни наративи, предизвикувајќи утопии кои го подкупуваат природниот поредок на нештата».
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дијан Балаловски. До слушање.